Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε πάλι κοντά σας και σας υπενθυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και ιδιαίτερα μάλλον την τελευταία εκπομπή από την σειρά Εξέλιξη και Δημιουργία και μιλάμε για τα ανθρωποειδή και έχουμε περάσει τώρα στους αυστραλοπίθηκους οι οποίοι, τον οποίο το χαρακτηριστικό το έβριμα το Λούσι, το οποίο βρέθηκε το 1970 από τον Γιόχανσον και θεωρήθηκε ότι ήταν το πιο αντιπροσωπευτικό είδος, ότι ήταν πρόγονος του ανθρώπου, ήδη πριν από μερικά χρόνια, τελευταία μάλιστα, από τον ίδιο τον ερευνητή που το βρήκε, τον Γιόχανσον, εκθρονίστηκε και παραδέχτηκε ο ίδιος ότι πράγματι είναι ένας πίθηκος, όπως το λέει και η λέξη, αυστραλοπίθηκος. Όμως και άλλοι επιστήμονες, αγαπητέ Δημήτρη, από ό,τι βλέπω ότι έχεις ετοιμάσει κάτι εκεί πέρα,
έτσι είναι.
Μιλάνε πάνω σε αυτό το θέμα.
Και μάλιστα να θέσουμε ότι για τους επιστήμονες που θα μιλήσουμε, όπως μας είπε και ο Νέας προηγουμένως, είναι ήδη εξελικτικοί. Δηλαδή δεν μιλάμε ότι κάποιοι δημιουργιστές στην προσπάθειά τους να απορρίψουν τον αυστραλοπίθηκο κατέφυγαν σε
δηλαδή
τις εικασίες.
Δηλαδή είναι απαραίτητη θεωρία
της εξέλιξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Σόλι Ζούγκερμαν, Βρετανός ανατόμος, με την ομάδα του μελέτησε υπολείμματα αυστραλοπιθήκων για 15 ολόκληρα χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για 15 χρόνια έρευνας. Χρησιμοποίησαν τις τελειότερες μεθόδους μελέτης και κατέληξαν όλοι μαζί ότι οι αυστραλοπίθηκοι δεν περπατούσαν όρθιοι όπως οι άνθρωποι. Και επομένως δεν αποτελούν διάμεσο μεταξύ πιθήκου και ανθρώπου κρίκο. Επίσης ο Τσάρλς Όξναρντ, καθηγητής ανατομίας και ο ίδιος πάλι εξελικτικός και οπαδός της θεωρίας της εξέλιξης, mm-hmm. χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τελευταία τεχνολογία, κατέληξε ότι το βάδισμα των αυστραλοπιθήκων δεν ήταν όπως του ανθρώπου, αλλά των ορακοτάγκων. Mm-hmm. Επίσης, να θέσουμε εδώ ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι τα εργαλεία, τα οποία πολύ συχνά συγχέονται ή βρίσκονται κοντά στους τόπους αναξυσκαφής των ανθρωποειδών. Και επομένως, θεωρείται από πολλούς ότι είναι αποτέλεσμα της δημιουργικής φαντασίας των ανθρωποειδών, οπότε είναι κατώτερα ήδη ανθρώπου. Για παράδειγμα, να θέσουμε να πούμε ότι ο Λίκη θεώρησε ότι ο αυστραλοπίθηκος είχε κατασκευάσει τα εργαλεία τα οποία βρέθηκαν κοντά στις εξκαφές. 13 χρόνια όμως αργότερα, ο Ρίτσαρντ Λίκη, ο γιος του,
μάλιστα,
ο γιος του Λουίς που τα βρήκε, βρήκε κάτω από τα οστά που είχε ανακαλύψει ο πατέρας του άλλα οστά που ανήκαν σε σύγχρονο άνθρωπο. Και βέβαια, αυτομάτως αυτό έλυσε το πρόβλημα το ποιος κατασκεύασε τα εργαλεία.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, στο χώρο λοιπόν των αυστραλοπιθήκων, που είπαμε ότι σημαίνει νότιος πίθηκος, γιατί τα πιο πολλά από αυτά βρεθήκανε στα νότια κράτη της
Αφρικής,
στα κράτη μάλλον της Νοτιού Αφρικής,
Κένια και λοιπόν.
Χαρακτηριστικότερο εκπρόσωπο των οποίων είναι η Λούσι, σήμερα πλέον ξέρουμε πολύ καλά από τους ίδιους τους ερευνητές που τα βρήκανε ότι αποτελούν είδη πιθήκων. Και περνάμε μετά από τους αυστραλοπίθηκους σε πιο νεότερα ανθρωποειδή. Είναι τα ανθρωποειδή του γένους Homo. Πάλι κατά την χρονολόγηση των επιστημόνων εμφανίζονται περίπου 2 εκατομμύρια χρόνια πριν από μας. Ένα χαρακτηριστικό είδος είναι το Homo habilis και το οποίο είναι το πρώτο τέτοιο είδος που χρησιμοποιούσε εργαλεία τεχνολογίας επίπεδου 1, Olduvan. Τι είναι η τεχνολογία 1? Είναι πέτρινες φέτες κομμένες από ένα μεγαλύτερο κομμάτι βράχου. Δηλαδή έπαιρναν μια πέτρα και με αυτήν μπορούσαν να κάνουν στοιχειώδη πράγματα. Αυτή η τεχνολογία διατηρήθηκε αναλύωτη για 1 εκατομμύριο χρόνια. Πρέπει να πούμε δηλαδή ότι ανθρωποειδή αυτού του είδους, του Homo habilis, τα οποία όπως θα δείξουμε είναι ανθρωποειδή, δεν έχουν καμιά σχέση με τον άνθρωπο, πέρα δηλαδή από τις ανατομικές τους διαφορές, οι οποίες είναι μεγάλες και αγεφύρωτες με τον άνθρωπο, η τεχνολογία την οποία χρησιμοποιούν, τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν, παραμένουν αναλύωτα για πάρα πολλά χρόνια, για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Σε αντίθεση με τον άνθρωπο, ο οποίος εμφανίζεται ξαφνικά, αυτό που λέμε σήμερα Homo sapiens sapiens, μεταξύ 10.000 και 30.000 ετών, και γίνεται μία έκρηξη τεχνολογική, καλλιτεχνική, οικαστική εργαλείων, η οποία με γεωμετρική μεγάλη ταχύτητα αναπτύσσεται και εξελίσσεται και φτάσαμε σήμερα να έχουμε διαστημικά ταξίδια και να έχουμε τα ευρήματα τα οποία και τις δυνατότητες που έχει σήμερα ο άνθρωπος. Ενώ βλέπουμε αυτά τα ανθρωποειδή, όπως το είπες και προηγουμένως στη συζήτηση κατ' ιδία που είχαμε, Δημήτρη, ότι αυτά τα ανθρωποειδή έχουν μια στοιχειώδη χρησιμοποίηση κάποιων πετρών, αλλά παραμένουν για ένα εκατομμύριο χρόνια τα ίδια. Δηλαδή,
αυτό είναι καταπληκτικό. Ναι. Ναι, και εγώ όταν το κατάλαβα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα ζώα αυτά, στο στάδιο αυτό της εξέλιξης ή της πορείας τους πάνω στη γη, θα είχαν κάπως αναβαθμίσει τον τρόπο κατοικίας τους, τον τρόπο γεωργίας, τον τρόπο κυνηγιού. Και όμως αυτό δεν φαίνεται καθόλου. Στο ίδιο, ας πούμε, κατοικίες που ζούσαν, ζουν και τώρα. Ενώ ο άνθρωπος, βλέπουμε στη μικρή αυτή περίοδο της ιστορίας που έχει περπατήσει πάνω στη γη, μια εκπληκτική πρόοδο τόσο στην προσωπική του ζωή, όσο και στην γενικότερη πολιτισμική του.
Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά και το Homo habilis, που λέμε λοιπόν ότι είναι ανθρωποειδή, μετά είναι ο Homo ergaster. Να πούμε ότι το μέγεθος του εγκεφάλου τους είναι μικρό και αυτό σχετικά με τον άνθρωπο, 650 με 800 κυβικά εκατοστά. Αλλά όχι μόνο το μέγεθος του εγκεφάλου, αλλά και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι χαρακτηριστικά πυθικό.
Και εδώ υπάρχει πάλι έτσι μια μεγάλη διαφωνία όσον αφορά την κατάταξη πολλών απολιθωμάτων, επειδή υπάρχει από ό,τι λένε ένα μεγάλο κενό κατά τη μετάβαση από τον Homo habilis σε μεταγενέστερο το Homo erectus. Με ευκολία πολλές φορές κατατάσσονται απολιθώματα στο Homo habilis, σαν μια προσπάθεια να καλυφθεί αυτό το κενό.
Μάλιστα.
Και μάλιστα ένας μελετητής, ο Krieger, σε μια μελέτη του για το Homo habilis γράφει ότι ούτε δύο επιστήμονες δεν υπάρχουν που να μπορούν να κατατάξουν όλα τα ευρήματα που έχουν αναφερθεί ως Homo habilis στο είδος αυτό. Λίγοι μπορούν να συμφωνήσουν ποια είναι τα χαρακτηριστικά, όχι απαραίτητα εξωτερικά, των Homo habilis, και ακόμη αν αυτό το είδος τελικά είναι Homo habilis ή Αυστραλοπίθηκος habilis.
Μάλιστα.
Και μάλιστα το 1972 ο παλαιοντολόγος Bernard N. Geneo ανακάλυψε στην Κένια ένα κρανίο που κατατάχθηκε λόγω των μορφολογικών ομοιοτήτων σαν Homo habilis, αλλά υπολογίστηκε ότι ήταν 3 εκατομμύριων ετών.
Άρα είναι ανθρωποειδές.
3 εκατομμυρίων ετών, δηλαδή μας πάει στην περίοδο των Αυστραλοπιθήκων. Και αρχίζει εδώ να αμφισβητείται τελικά το γεγονός εάν οι Αυστραλοπίθηκοι όντως εξελίχθηκαν σε Homo habilis.
Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα καινούργια δεδομένα, όπως έρχονται όλο και περισσότερο, έρχονται να πούνε ότι οι πίθηκοι ήταν πάντα πίθηκοι, τα ανθρωποειδή ήταν πάντα ανθρωποειδή, οι Αυστραλοπίθηκοι ήταν Αυστραλοπίθηκοι. Η Homo habilis, γιατί μπήκαμε στα ανθρωποειδή του γένους Homo τώρα, λίγο πιο νωρίς, είναι μετά το Homo ergaster, όπως το έχουν παρουσιάσει, τα οποία μιλάνε ότι είναι πριν από 1,8 εκατομμύρια χρόνια. Ο εγκέφαλός τους είναι γύρω στα 850 κυβικά εκατοστά. Το Turkana Boy είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα ευρήματα αυτής της κατηγορίας, το Homo ergaster, και χρησιμοποιούν τεχνολογία επίπεδου 2. Δηλαδή είχαν και αυτά κάποια δυνατότητα χρησιμοποιήσεως και διαμόρφωσης λίθων, ώστε να σχηματίζουν μπαλτάδες και τσακούρια. Δηλαδή σπάγανε τις πέτρες με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να κάνουν στοιχειώδεις εργασίες. Αλλά αφού εμφανίζει η τεχνολογία αυτή, όπως είπες και προηγουμένως, Δημήτρη, διατηρείται αναλύωτη για 1 εκατομμύριο χρόνια. Και μετά μπαίνουμε στον Homo erectus, ο οποίος φτάνει τα 100.000 χρόνια πριν και κυρίως είναι στην Ασία. Γνωστότερα δείγματά του είναι ο άνθρωπος της Ιάβας και ο άνθρωπος του Πεκίνου. Εδώ να πούμε τώρα, δεν ξέρω αν θέλει να το αναλύσεις ή αυτό, Ανέστη, για τον πυθικό άνθρωπο, τον άνθρωπο της Ιάβα, τον Τζάβαμεν. Για πολλά χρόνια θεωρείται ένα από τα κλασικά ευρήματα προγόνου του ανθρώπου. Τον είχε βρει ο Ευγένιος Ντιμπουά, που ανακάλυψε τα απολιθώματα, και ο ίδιος αργότερα, μάλιστα αυτός ήταν ένας στρατιωτικός εργαζόταν στο στρατό της Αγγλίας, ήταν σε εκστρατευτικό σώμα στην Ιάβα, και είχε το χόμπι αυτό να κάνει διάφορες μελέτες και έρευνες ανασκαφής. Και βρήκε λοιπόν αυτό τα κομμάτια, βρήκε ένα κρανίο, ένα κομμάτι, ένα υπόλοιμα από ανθρώπινο κρανίο και ένα από ένα κόκαλο μεγάλο από μυρό.
Και μερικά δόντια βρήκε.
Και μερικά δόντια. Λοιπόν, και κατέληξε ότι είχε βρει το πυθικάνθρωπο της Ιάβας και λοιπά. Λοιπόν, και αυτός αργότερα ο ίδιος απόρριψε την αυθεντικότητά τους και μετά από καλύτερη μελέτη παραδέχτηκε ότι αποτελούσαν την ανάμιξη υπολοιμάτων ανθρωπίνου κρανίου και μυριαίου οστού από γιγάντιο γίβωνα, πίθηκος. Δηλαδή πώς έρχεται και να, οι ίδιοι, όπως μας είπε προηγουμένως Ανέστη για τον Γιώχανσον, ο οποίος αποκήρυξε τη Λούση, ο οποίος την ίδια την είχε βρει, οι ίδιοι μετά από προσεκτικότερη μελέτη έρχονται να αποκηρύξουν τα ευρήματά τους. Αυτό λοιπόν όσον αφορά τον Homo erectus, χαρακτηριστικότερο αντιπρόσωπο των οποίων είναι ο άνθρωπος της Ιάβας.
Να ξαναπούμε εδώ για τον άνθρωπο της Ιάβας, διαβάζω εδώ πέρα λιγάκι. Τα διάφορα μέρη, οι προγόμφοι που βρήκαν το μυρίο του κλπ. Βρήκαν σε διαφορετικές. Δηλαδή τα βρήκε τώρα, μετά το άλλο το βρήκε μετά από ένα μήνα σε άλλο ένα σκαφί και τα σχέτισε μεταξύ τους. Εντάξει, καταπληκτικό είναι ότι ο Ντιμπουά, το 1895 μιλάμε τώρα, είχε αποκρύψει το γεγονός ότι σε ένα γειτονικό χωριό, το Βαντιάκ, είχε ανακαλύψει στο ίδιο περίπου επίπεδο και δύο ανθρώπινα κρανία. Τα οποία αν τα είχε τότε ανακοινώσει, θα έκανε τότε πολύ δύσκολο, αν όχι και αδύνατο, να γίνει δεκτό, να γίνει δεκτή η ανακάλυψή του. Επίσης να πούμε ότι πριν το θάνατό του και αφού είχε πείσει τους περισσότερους οπαδούς εξέλιξης ότι ο πιθηκάνθρωπος είχε συγγένεια με τον άνθρωπο, ο Ντιμπουά άλλαξε γνώμη και διακήρυξε ότι ο άνθρωπος της Ιάβας δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα γίβωνα. Δηλαδή έναν πίθηκο μεγάλο. Και επίσης είναι καταπληκτικό ότι ο λόγος που έκαμε τον Ντιμπουά και άλλους γενικά και όλους γενικά τους οπαδούς εξέλιξε να συσχετίσουν το μοιραίο του με το πιθηκικό κρανίο που ήταν άσχετα μεταξύ τους, ήταν τόσο ο ίδιος όσο και οι άλλοι χρειάζονται οπωσδήποτε τον ενδιάμεσο ελείποντα κρίκο. Αυτό που πήγε ο Ανέσης προηγουμένως. Δηλαδή φτιάχνω ένα δέντρο, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε αυτό το κλαδί που μας λείπει. Ό,τι βρούμε το βάζουμε εκεί πέρα.
Είναι η αυτοεκπληρούμενη επιθυμία. Δηλαδή θέλω να αποδείξω αυτό και από εκεί πέρα όλα τα ευρήματα τα βλέπω μέσα από αυτό το πρίσμα. Και αντί να έχω μια υγιή επιστημονική σκέψη η οποία αυτή να με οδηγεί, δηλαδή τα ευρήματα να με οδηγούν και να είμαι ελεύθερος να δεχτώ εντός εισαγωγικών ακόμα και την αιρετική άποψη τελικά ότι υπάρχει δημιουργός, αρχίζω από την άποψη ότι δεν υπάρχει Θεός, ότι όλα γίνανε από μόνα τους, ότι πρέπει να βρω τον εξελικτικό κρίκο και το βρέπει ο άλλος. Άσχετο αν λίγο μετά πριν το θάνατό του ή αφού του ανοίξουν τα μάτια οι άλλοι επιστήμονες έρχεται να κατεσχυνθεί και να πει ότι έκανα λάθος και δεν ακολούθησα υγιή επιστημονική σκέψη. Να πούμε και για τον άνθρωπο του Πεκίνου, γιατί μιλάμε τώρα για τον Homo erectus. Αρχικά ήταν γνωστός αυτός σαν συνάνθρωπος. Κατατάχθηκε τελικά όπως και ο άνθρωπος του Πεκίνου σαν Homo erectus. Να πούμε ότι μόνο τα κρανία από τον άνθρωπο του Πεκίνου βρεθήκανε και ποτέ ο υπόλοιπος σκελετός. Όλα τα κρανία ήταν σπασμένα στο πίσω μέρος τους και βρέθηκαν σε μια σπηλιά έξω από το Πεκίνο πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μαζί με τα κομμάτια αυτά τα κρανία βρεθήκανε και κόκαλα άλλων ζώων και μερικά εργαλεία. Τα κρανία πράγματι έμοιαζαν πολύ με αυτά των πιθήκων και επειδή δεν υπήρχαν υπολείμματα ανθρώπων, κάποιος αποφάσισε ότι οι διοκτήτες αυτών των θρηματισμένων κρανίων πρέπει να χρησιμοποίησαν και τα εργαλεία, χαρακτηρίζοντάς τους με αυτόν τον τρόπο σαν πιθήκους που χρησιμοποίησαν εργαλεία και κατά συνέπεια κάποια μορφή προγόνου του ανθρώπου. Νεότερες όμως απόψεις υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος του Πεκίνου ήταν το γεύμα του ανθρώπου και όχι ο πρόγονος του ανθρώπου. Να το ξεκαθαρίσουμε, δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Φαίνεται ότι τα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν επάνω και όχι από τους ιδιοκτήτες των θρηματισμένων κρανίων. Το κρέας των πιθήκων είναι πολύ σκληρό και δύσκολα τρώγεται, αλλά αυτό δεν ισχύει και για το εσωτερικό των κεφαλιών τους, που ακόμα και σήμερα θεωρείται λιχουδιά για ορισμένους ηθαγενείς της Νοτιοανατολικής Ασίας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον Homo erectus με τα δύο αντιπροσωπευτικότερα δείγματά του, τον άνθρωπο της Ιάβα, τον πιθηκάνθρωπο και τον άνθρωπο του Πεκίνου.
Υπάρχει και ένα άρθρο από το πολύ γνωστό site, το physicsforyou.gr, του οποίου πηγή είναι η εφημερίδα New York Times, 9 Αυγούστου 2007, και μιλάει για μια σιαγόνα η οποία βρέθηκε στην Κένια, κατατάχθηκε σαν Homo habilis, χρονολογήθηκε πριν από περίπου 1,44 εκατομμύρια χρόνια, αλλά ταυτόχρονα βρέθηκε και ένα κρανίο Homo erectus 1,55 εκατομμύρια χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή βρέθηκε ο θεωρούμενος απόγονος να είναι πιο παλιός από τον πρόγονο. Αρχικά λέει πιστεύαμε ότι ο Homo habilis εξελίχθηκε στον Homo erectus και στη συνέχεια εμφανίστηκε ο σύγχρονος άνθρωπος. Όμως εδώ πέρα αυτά τα δύο απολιθώματα έρχονται να μας πούν κάτι διαφορετικό. Έρχονται να μας πούνε ότι τα δύο αυτά είδη συνυπήρξαν. Λέει αν αυτή η ερμηνεία των δειγμάτων είναι σωστή, τότε η πρώιμη εξέλιξη του γένους Homo τυλίγεται ακόμα πιο πολύ στο μυστήριο από ό,τι πριν. Σημαίνει ότι και οι άνθρωποι Habilis και οι Erectus πρέπει να έχουν προέλθει από έναν κοινό πρόγονο, ο οποίος βρίσκεται κάπου στα 2 με 3 εκατομμύρια χρόνια πιο πριν, όπου όμως οι κυνηγοί των απολιθωμάτων δεν έχουν βρει κανένα στοιχείο. Άλλοι παλαιοντολόγοι και πυρογνώμονες τόνισαν ότι η ανακάλυψη προτείνει με ισχυρά επιχειρήματα ότι η πρώιμη μετάβαση από μια πυθικοειδή μορφή σε προγόνους που έμοιαζαν περισσότερο με τον άνθρωπο δεν είναι ακόμα επαρκώς κατανοητή. Και εμπλέκεται πάλι εδώ και η Μιβ Λίκεη από τη γνωστή οικογένεια, τον Λίκεη που αναφέραμε, και λέει ότι η συνύπαρξή τους, λέει, μετά από αυτό το έβριμα, δηλώνει η Δόκτωρ Λίκεη ότι η συνύπαρξή τους, λέει, καθιστά απίθανο ότι ο Homo erectus εξελίχθηκε από τον Homo habilis. Και έτσι τα ευρήματα αντικρούν καθαρά τις προηγούμενες ιδέες για την ανθρώπινη εξέλιξη ως μια ισχυρή ενιαία γραμμή από πολύ παλιά έως τους σημερινούς ανθρώπους. Μιλάμε για σύγχρονα δηλαδή. 2007 έχει γραφτεί το άρθρο, 2000 έγινε ανακάλυψη, σύγχρονα δεδομένα τα οποία πραγματικά έρχονται να συγκλονίσουν στη θέμελα το οικοδόμημα της εξέλιξης.
Άρα με απλά λόγια έρχεται σήμερα η επιστήμη και λέει ότι δεν εξελίχθηκε η αυστραλοπίθηκη σε Habilis και ο Habilis σε Ergaster και ο Ergaster σε Erectus, ότι εξ αρχής η αυστραλοπίθηκη ήταν αυστραλοπίθηκη, εξ αρχής ο Habilis ήταν Habilis και εξ αρχής ο Ergaster ήταν Ergaster και εξ αρχής ο Erectus ήταν Erectus.
Να πω κάτι εδώ πέρα για τον άνθρωπο της Νεμπράσκα.
Μάλιστα.
Το οποίο είναι, εδώ είναι το καταπληκτικό της υπόθεσης, ότι το μόνο έβριμα από το σκελετό ήταν ένα και μόνο δόντι.
Μάλιστα.
Και το δόντι τοποθετήθηκε πάνω σε ένα υποθετικό κρανίο. Σε αυτό βάλανε οικαστικά σάρκα, δέρμα, μαλλιά κλπ. Και φιγουράριζε πρώτα-πρώτα στις... στα βιβλία, τα σχολικά και επιστημονικά.
Στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
Και όλα αυτά από ένα δόντι. Και μάλιστα έχω εδώ πέρα, λέει ο Μάρκ Τουέιν, τότε έλεγε: η επιστήμη έχει κάτι συναρπαστικό. Κάνει τις πιο απίθανες εικασίες με βάση τα πιο φτωχά γεγονότα. Μάλιστα. Και αυτό ακριβώς το λέει συναρπαστικό, αναφερόμενο σε αυτό δόντι. Ακολούθησε μια πολύ μεγάλη διαμάχη του Όσμπορν που το είχε βρει με τους συνεργάτες του, αν πρόκειται για πυθικά άνθρωπο ή συνανθρωποπίθηκο, όλα αυτά από ένα δόντι. Και τελικά κατάφερα να βάλουν μια εικόνα του πώς πάνω κάτω θα έμοιαζε και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Illustrated London News. Όμως το 1927, αφού συγκεντρώθηκαν και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία και μελέτες, εφάνει μια για πάντα ότι ο εσπεροπίθηκος αυτός ο άνθρωπος στην Νεμπράσκα δεν ήταν ούτε ανθρωποειδής πίθηκος, ούτε πυθικοειδής άνθρωπος. Ήταν απλά ένα ψόφιο αγριογούρουνο ή ένα συνηθισμένο γουρούνι. Και εδώ πέρα πολύ ωραία ο συγγραφέας ενός βιβλίου λέει: να μια περίπτωση που ο επιστήμονας πήγε να κάνει το γουρούνι άνθρωπο.
Μάλιστα.
Και ήθελα να διαβάσω τώρα πάνω σε όλα αυτά, επειδή τον αναφέραμε πάλι τον Λόρντ Ζούκερμαν, εξελικτικός θυμίζω, και λέει ότι επί 50 περίπου χρόνια δεν είχε διαπιστωθεί η απάτη του Piltdown που αναφέραμε προηγουμένως.
Μάλιστα.
Αν και είχαν ασχοληθεί, προσέξτε, οι εγκυρότεροι ειδικοί πάνω στο θέμα, καθώς και άλλες ιστορίες εξίσου ύποπτες όπως αυτές που αναφέραμε, οδήγησαν τον Ζούκερμαν να διακηρύξει ότι είναι αμφίβολο αν υπάρχει ίχνος επιστήμης στην έρευνα για τους απολιθωμένους προγόνους του ανθρώπου.
Κύριε μου. Προχωρούμε λοιπόν, αφήνουμε πίσω μας αυτές τις λυπηρές, λιβερές πραγματικά για την επιστήμη ιστορίες και προχωράμε από τον Homo erectus στον αρχαϊκό Homo sapiens. Αντιπρόσωποι των οποίων είναι Homo heidelbergensis, Homo antecessor και Homo idaltu. Εμφανίζονται πριν από 900.000 χρόνια αυτοί οι ανθρωποειδοί του γένους Homo sapiens, όπως το λένε, και πρέπει να καταλάβουμε εδώ πέρα, γιατί πολλές φορές διαβάζουμε σε περιοδικά, ανακαλύφθηκε πριν από τα 500.000 χρόνια έβριμα Homo sapiens. Αυτό είναι ανθρωποειδές και σύμφωνα με την ορολογία την οποία αυτοί χρησιμοποιούν, το λένε Homo sapiens. Ο μοντέρνος άνθρωπος είναι ο Homo sapiens sapiens, ο άνθρωπος ο έμφρον.
Ναι, 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 ναι.
Έτσι. Αλλά μπορεί, ας πούμε, να κάνεις λάθος και να πεις «Α, Homo sapiens», δηλαδή έμφρον άνθρωπος. Ναι, δεν είναι, είναι ανθρωποειδές. Χρησιμοποιούν τεχνολογία επίπεδου 3, η οποία λέει η Mousterian, είναι λίγο πιο περίτεχνη από την προηγούμενη, αλλά πολύ κατώτερη από το επίπεδο που εμφανίζεται με τον άνθρωπο. Και μετά εμφανίζονται οι Homo Neanderthal, οι άνθρωποι του Neanderthal, στα απολιθώματα μεταξύ 130.000 και 30.000 χρόνων πριν στην Ευρώπη και τη Δυτική Ασία. Για τους ανθρώπους του Neanderthal υπάρχει πάρα πολύ μελάνη που έχει γραφτεί και ακόμα και σήμερα που μιλάμε υπάρχουν πολύ αντιφατικές απόψεις. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούντο ότι ήταν η άμεση πρόγονη του ανθρώπου. Πες μας, Δημήτρη. Μπορείς κάτι εσύ να πεις, Άνεστη, πάνω σε αυτό.
Ολοκληρώστε και θα ναι. Πω.
Όμως πριν από λίγα χρόνια, το 1996 χαρακτηριστικά, μία ομάδα ερευνητική από το Ινστιτούτο Max Planck του Μονάχου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας, κάνανε γενετική ανάλυση σε οστά από ανθρώπους του Νεάντερταλ. Και εδώ να πούμε ότι τους λένε ανθρώπους του Νεάντερταλ διότι βρεθήκανε στην κοιλάδα Νεάντερταλ της Δυτικής Γερμανίας,
στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, όχι, διάβασα εσύ καλύτερα.
Ολοκληρώ.
Και είδανε ότι σε μια σειρά βάσεων, έχουμε δύο λεπτά ακόμα, σε μια σειρά βάσεων, δεν θυμάμαι πόσοι βάσεις ήταν, 400, το είσαι γραμμένο, Άνεστη. Είδανε ότι δεν υπήρχε καμία γενετική ομοιότητα και ότι καταλήξανε ότι δεν είχαν καμία γενετική σχέση. Δηλαδή ήταν αδύνατο να αποτελέσουν προγόνους του ανθρώπου και μάλιστα ότι δεν είχαν καθόλου έρθει σε επαφή μεταξύ τους.
Όταν λέμε βάση, να καταλάβουμε, δηλαδή έχουμε βάση δεδομένων με τα κρανία και τους σκελετούς των Νεάντερταλ και των ανθρώπων και τους συγκρίνουμε.
Όχι, βάσεις, δεν εννοούσαν αυτά. DNA.
DNA, μάλιστα. Ναι. Δηλαδή γονιδιακή γράμματα, ανάλυση.
Ναι, κάναν γενετική ανάλυση. Και είδαν ότι οι βάσεις των νουκλεοτιδίων, η αλληλουχία αυτή μεταξύ του γενετικού υλικού των Νεάντερταλ και του γενετικού υλικού των ανθρώπων δεν είχε καμία σχέση.
Είναι τόσο μεγάλη διαφορά ώστε να μπορούν να κατάσσονται ασφαλώς σε άλλο είδος.
Μάλιστα. Και όμως μέχρι πρόσφατα τους παρουσιάζανε ότι αποτελούσαν τους άμεσους προγόνους του ανθρώπου και ήδη να πούμε ότι έχουμε φτάσει το 30.000 π.Χ. Εδώ όμως θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει ένα-δυο ύμνους και θα είμαστε πάλι κοντά σας.